Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Rabbuna Jalla wa ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Adik-adikku, santri ma'had Riyadul Jannah di Colongsi Bogor rahimakumullah, alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Apa artinya alhamdulillah? Angkat tangan. Segala puji bagi Allah. Hadiah. Ini mas, maju mas. Pilih yang mana? Satu. Yang mana? Ya, boleh. Assalamualaikum. Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Kenapa kita harus memuji dan segala puji kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Memuji itu apa sih? Hah? Kita memuji Allah itu kenapa? Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Siapa yang berani angkat tangan untuk menjawab? Kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah? Apa? Karena yang keras dong. Allah adalah Rabb. Betul, alhamdulillahi rabbil alamin, iya kan, segala puji bagi Allah karena dialah rabbul alamin. Maju hadiah satu, boleh. Tapi itu bukan satu-satunya jawaban loh ya, kita masih menunggu jawaban yang lain. Pilih, boleh, penggaris untuk mengukur cita-cita dan angan-anganmu itu ya. Kenapa kita harus memuji Allah alhamdulillah? Kenapa? Ini yang barisan depan-depan sini tidak memberikan jawaban. Jangan takut salah, keberanianmu dihargai. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Atau kapan kita mengucapkan alhamdulillah? Ketika titik-titik pada apa? Yang keras dong, ketika kita mendapatkan nikmat. Bagus, maju. Pilih yang mana? Boleh. Itu Yusuf atau adiknya tuh? Siapa? Namanya Yusuf kan? Kenapa Yusuf? Tadi angkat tangan loh. Kenapa atau kapan kita mengucapkan alhamdulillah? Satu, ketika Allah memberikan nikmat buat kita. Dua, apa? Jangan diajarin sama kakak-kakaknya, nggak boleh. Ntar hadiahnya dibagi tujuh loh sama kakak-kakaknya. Coba bolpen dibagi tujuh gimana? Kenapa? Yusuf dulu, sudah terlanjur angkat tangan. Kapan kita mengucapkan alhamdulillah? Satu, ya, ketika Allah memberikan nikmat. Yang kedua, ketika nggak usah nengok ke belakang dong. Ketika ketiga apa? Ketiga dari kesyirikan, dari berbagai macam musibah. Tadi dapat hadiah belum? Belum, maju dong, dapat hadiah ambil. Pilih. Boleh. Jadi pertanyaan yang berikutnya, kita mengucapkan alhamdulillah itu ketika senang saja, pada saat kita mendapatkan karunia, ataukah kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi dan situasi apapun, termasuk ketika sakit, ketika tidak punya duit. Bersyukur mengucapkan alhamdulillah itu di setiap saat atau hanya ketika mendapatkan nikmat saja? Setiap saat. Sakit juga alhamdulillah. Sakit loh. Sakit. Alhamdulillah tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok bisa orang sakit malah mengucapkan alhamdulillah? Karena orang sakit itu manfaatnya sangat banyak. Kalau dia bersabar, dosanya akan gugur. Salah. Ketika dia sabar, dosanya akan gugur. Kalau dia sabar, pahalanya tambah banyak. Orang sakit itu akhirnya istirahat. Orang sakit itu untuk menyadarkan dirinya makhluk yang lemah sehingga tidak punya alasan sombong. Orang sakit menjadi sebab teman-teman dan keluarganya melaksanakan ibadah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit ibadah atau bukan? Ibadah. Kan harus ada yang sakit. Kalau nggak ada yang sakit, siapa yang mau dijenguk? Orang sakit itu dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada yang lebih parah sakitnya daripada dia. Sehingga dalam situasi dan kondisi apapun, seorang hamba harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, ya, ini buat yang pondok di asrama sini. Kelas berapa yang pondok di sini? Paling muda. Kelas 7. Pertanyaan untuk kelas 7. Siapa yang angkat tangan? Mewakili kelas 7. Cukup satu. Kelas 7. Siapa? Yusuf. Baik, kelas 7 ya. Ya. Mas 7. Mas 7. Jadi santri. Nasinya kurang mateng. Pernah? Makan di sini atau di rumah? Pernah enggak makan nasinya kurang mateng? Enggak tahu atau enggak pernah? Enggak pernah. Berarti kamu lebih enak daripada saya. Dulu zaman saya masih sering tuh nasinya enggak mateng. Kalau nasinya gosong? Pernah? Oh, lebih beruntung kalian di sini ya. Dulu kami berapa kali nasinya gosong karena masaknya pakai kompor yang besar. Berarti kalian lebih bersyukur, lebih beruntung. Tapi pertanyaannya begini, Mas. Ini suatu saat makan. Ngambil nasi, nasinya kurang matang jadi keras. Apa yang kamu lakukan? Tetap bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, atau mengeluh? Kok gini sih nasinya? Nasi apaan nih? Siapa sih yang masak? Enggak benar tuh orang tuh. Ini tahu enggak sih yang masak nih cara masak nasi gimana? Apalagi kamu bilang sama teman-teman, udah buang aja, buang, buang, buang. Emang kita apaan dikasih nasi yang enggak matang kayak gini? Nah, pilih yang mana? Tetap bersyukur atau mengeluh dengan beberapa contoh tadi? Tetap bersyukur.
Ya benar.
Ini jawabannya formalitas atau beneran? Nanti bilang sama orang tuamu. Umi, enggak kasihan sama anakmu di sini, Mi. Anaknya Umi. Kenapa, Nak? Nasinya enggak matang. Umi tega ya. Lapor ke orang tua. Jadi alasan enggak betah. Jadi alasan mau pindah. Yang mana nih? Tetap bersyukur, alhamdulillah, atau mengeluh? Ayo, dijawab. Mengeluh aja. Nyalahin aja yang masak. Atau dibuang terus jajan di koperasi. Kok bingung jawabnya? Nggak tahu, belum pernah. Baik. Ini persiapan nih. Jadi besok kalau terjadi seperti itu, kamu udah siap. Jangan nunggu pernah dulu ya. Tunjuk temanmu yang kelas 7 siapa? Sebut namanya. Parel. Mana orangnya? Ya, Mas. Kalau ada kejadian seperti itu, apa pilihanmu? Tetap bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, atau mengeluh? Tahu mengeluhan ya? Tahu. Apa, Mas? Hah? Bersyukur. Kenapa? Oh, nasinya enggak matang kok bersyukur? Karena apa alasannya tetap bersyukur walaupun nasinya enggak matang? Kenapa harus punya alasan? Yang keras, bagus. Daripada enggak makan, betul ini. Iya. Bagus, Farel. Daripada enggak makan, maksudnya masih banyak orang di saat yang sama susah makan. Kita tidak berbicara solusinya apa, tapi kita sedang berbicara kalau dihadapkan dengan situasi seperti itu, ketika nasi itu kurang matang atau nasinya gosong atau makan nasi sayurnya kurang atau makan nasi ternyata sayur atau lauknya tidak sesuai selera. Di sini, di pondok pesantren, di ma'had, kita semua dididik dan dilatih untuk menjadi pribadi yang kuat. Bukan orang yang sedikit-sedikit mengeluh. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, bagaimana kita tetap menjaga semangat? Hal-hal yang tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Justru kita yang berusaha untuk menyesuaikan. Tadi masalah makan. Nanti masalah tempat tidur. Masalah ngantri. Kamar mandi, antri, main. Nanti masalah piket kebersihan. Jatah pulang. Ketidakcocokan dengan teman. Gak suka dengan seorang pengajar atau pengurus. Karena beda sifat. Itu semua jangan kalian jadikan alasan. Untuk kemudian berhenti dari thalabul ilmi. Kalau punya masalah. Kalau punya masalah. Boleh kita mengeluh? Kelas 8 yang menjawab. Kalau kita punya masalah. Boleh kita mengeluh? Mana kelas 8? Mana kelas 8? Hah? Pojok. Ya. Mas pojok. Kalau kita punya masalah, kita punya kesulitan, boleh enggak kita mengeluh? Tidak boleh. Yang benar. Serius. Pikirkan baik-baik. Tidak boleh, tapi nanti mengeluh. Boleh enggak mengeluh? Enggak boleh. Temanmu yang lain, sesama kelas 8? Sampingnya, kelas 8 juga? Dibuka mas, sebentar. Iya. Ya, boleh enggak kita mengeluh? Boleh aja lah. Ini saya sedang mencoba apa prinsipmu dalam memegang jawaban. Boleh enggak kita mengeluh? Enggak boleh. Kita cari lagi kelas 8 yang lain. Mana? Ya. Siapa itu? Adul. Abdul, Abdul. Abdul, boleh enggak kita mengeluh? Enggak boleh. Kelas 8? Enggak. Yang lain aja. Kelas 8 ada berapa memang? 15. 15 santri kelas 8. Jawabannya sama dengan 3 perwakilan tadi atau ada yang beda? Silakan. Kalau tidak ada respon berarti saya anggap sama. Kelas 8 jawabannya sepakat. Tidak boleh. Silakan kelas 8. Saya hitung sampai 5. Kalau enggak ada respon, berarti kelas 8 jawabannya sama. 1. Kelas 8. 2. 3. 4. Cepat terakhir kurang angka 1. Kelas 8 sepakat. Boleh enggak? Kelas 8 juga. Boleh enggak kita mengeluh? Nah, hadiah sini mas. 2 sekaligus. Karena agak berat pertanyaan ini. Apa? Katanya kok boleh sih? Boleh. Boleh. Pilih 2. Ya, baik. Jazakallah khair. Jadi nanti, sebenarnya jawabannya belum lengkap. Tapi sudah mengarah. Kalau kita ditanya, boleh enggak kita mengeluh? Jawabannya, mengeluh kepada siapa? Kalau mengeluh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu ibadah. Bagus. Tapi kalau mengeluhnya kepada makhluk, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Maka, catat. Catat. Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim. Catat ya yang kelas 1, ayo. Kok malah bertengkar? Mas, siapa ini? Gak boleh. Nanti kalau udah selesai taklimnya baru bermain ya. Ada jamnya bermain, ada jamnya belajar. Kalau pas belajar, kita belajar. Pas bermain, manfaatkan waktu bermain. Baik, tulis. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Uddatus Sabirin, itu ringkasnya Uddatus Sabirin, lengkapnya Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam kitab Uddatus Sabirin titik dua, فَإِذَا شَكَ الْعَبْدُ رَبَّهُ إِلَى مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ فَقَدْ شَكَ مَنْ يَرْحَمُهُ إِلَى مَنْ لَا يَرْحَمُهُ. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Uddatus Sabirin titik dua, فَإِذَا شَكَ الْعَبْدُ رَبَّهُ إِلَى مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ فَقَدْ شَكَ man yarhamuhu ila man la yarhamuhu. Artinya, apabila seorang hamba mengeluh kepada makhluk seperti dirinya, apabila seorang hamba mengeluh, apabila seorang hamba mengeluh kepada makhluk seperti dirinya, faqad syaka man yarhamuhu ila man la yarhamuhu. Artinya dia telah mengeluhkan, artinya dia telah mengeluhkan mengeluhkan zat yang menyayanginya, artinya dia telah mengeluhkan zat yang menyayanginya kepada makhluk yang tidak menyayanginya, kepada makhluk yang tidak menyayanginya. Ah, di sini yang bisa membaca ulang tadi siapa? Silakan. Oh, tadi sudah. Yang selain ini sudah. Siapa lagi? Ya, boleh. Berdiri. Bagus. Bagus, pilih. Silakan. Monggo. Tinggal berapa jenis nih hadiahnya. Baik. Ayagum. Ya, yang sebelah sini. Siapa yang mau nulis dan yang baca? Berani, berdiri. Bagus nih. Kelas berapa, Mas? Kelas 3. Dibaca, Mas. Yang keras, Mas. Bagus. Bagus, barakallahu fiik. Sini Mas, maju Mas. Umurmu berapa? 8 tahun. Sudah berani berdiri. Milih yang mana? Nah, ini udah biar enak milihnya. Ya, bagus. Waalaikumsalam. Harus berani, yang berani dapat hadiah. Itu Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyimpulkan untuk kita, kalau punya masalah jangan mengeluh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya kamu ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepadanya. Minta bantuan kepadanya. Karena kalau kita mengeluhnya kepada makhluk, sesama makhluk apa yang bisa dilakukan? Sama-sama lemah. Sama-sama tidak bisa apa-apa. Contohnya yang gampang seperti contoh pertama yang disebutkan. Sakit. Sakit apapun itu. Kalau sakit jangan, aduh gimana nih? Bilang ke temannya. Ya temannya gak bisa apa-apa. Mengeluh kepada saudaranya, keluarganya. Kok sakitku gak sembuh-sembuh ya? Ya dia gak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan sakit itu apabila dijalani dengan kesabaran dan kelapangan jiwa adalah kebaikan untuknya. Apalagi kalau dia yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Tapi kalau mengeluhnya kepada makhluk, kepada manusia, belum tentu perhatian, belum tentu iba dan kasihan, belum tentu kemudian berpikir, membantu, belum tentu tanggapannya positif, bisa jadi malah risi. Tahu risi ya? Risi itu merasa terganggu. Merasa terganggu karena keluhan-keluhan dari kita. Sebab manusia itu lemah. Kata Ibnu Qayyim, fa'idha syaka al-abdu rabbahu ila makhlukin mithlihi, faqad syaka man yarhamuhu ila man la yarhamuhu. Ketika seorang hamba mengeluh kepada makhluk, siapa yang dia keluhkan? Tanpa ia sadari, Rabb-nya sendiri. Yang memberikan sakit itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kok dia malah mencari kesembuhan dari makhluk? Zat yang memberikan sakit itu, dialah satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Dan sakit itu apabila dijalani dengan kesabaran, maka banyak manfaat yang bisa dia dapatkan. Kalau sekedar bercerita untuk meminta nasihat dan masukan, nah itu boleh-boleh saja. Kata Ibnul Qayyim, kalau ini enggak perlu ditulis, kalau mau ditulis bagus. Tapi yang paling penting tadi yang sudah kita catat, kata Ibnul Qayyim, wa amma ikhbarul makhluki bil hali fa in kana lil isti'anati bi irsyadihi aw muawanatihi wa tawassuli ila zawali daruratin lam yakdah dhalika fi sabri. Kalau seseorang sekedar bercerita tentang kondisinya untuk meminta masukan dan saran, bagaimana caranya menghadapi situasi yang sulit semacam itu, kata Ibnul Qayyim, lam yakdah dhalika fi sabri, itu tidak akan mengurangi kualitas sabarnya. Contohnya apa? Ka ikhbaril maridi lit tabibi bi syikayatihi. Contohnya orang sakit berobat ke dokter. Kepada dokter dia cerita apa yang dia rasakan. Ini boleh. Ini tidak termasuk dalam pengertian yang disebutkan Ibnul Qayyim tadi. Orang sakit datang ke dokter kan gak mungkin diem. Dokternya udah nerima, ditanya siapa namanya, sakit apa. Gak mau cerita dok. Lu kenapa? Saya gak mau mengeluh kepada makhluk. Lah, ya ngapain ke dokter? Kalau untuk kasus semacam ini ya boleh. Kita cerita sama dokter, ya dokter, semalaman saya gak bisa tidur. Perut saya sakit. Kayak di, apa, terlilit-lilit itu. Sampai sesek ini di arah sini. Nih. Oh ya sudah, coba diperiksa. Diperiksa. Udah selesai, ditanya sama dokter. Kalau di sini apa yang dirasakan? Waduh, tenggorokannya dok, kering rasanya. Sudah berapa kali coba untuk makan, saya muntahkan lagi. Badan saya demam. Nggak bisa tidur semalaman. Nah ini boleh. Kenapa? Karena tujuan dari menceritakan apa yang sedang dia keluhkan adalah meminta masukan dan saran. Kepada orang yang memang tepat. Ya, kalau orang sakit datangnya ke dokter. Atau contoh yang kedua adalah wa ikhbaril mazlumi liman yantasiru bihi bihalihi. Contoh yang kedua, orang yang terzalimi. Dia melapor kepada pihak yang berwenang. Contohnya kalau kita di Indonesia kepada Pak Polisi. Datang dia ke sektor, ya, itu Polsek. Datang, dia laporan, saya dipukul sama orang, sakit. Ya, jangan sampai datang ke kantor polisi, ya, ke ruang SPKT, laporan. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Nggak ada. Lo ngapain datang ke sini? Ya, pengen lapor. Yang mau dilaporkan apa? Wah, saya nggak bisa cerita, Pak. Itu padahal awal mula dari pelaporan itu ya di SPKT. Dan itu. Saya takut Pak mengeluh kepada manusia. Ya udah, nggak usah datang ke kantor polisi kalau seperti itu. Boleh, karena terzolimi. Dia perlu bercerita tentang latar belakang, kronologi, siapa pelakunya, di mana kejadiannya, kapan, siapa saksinya, mana buktinya. Apalagi kalau udah datang bawa apa hasil visum. Pak, saya dipukulin Pak. Kapan? Ceritakan. Di sana kejadiannya, saksinya, ini, fulan-fulan. Ini saya sudah datang dari rumah sakit. Ini surat hasil visumnya. Ini ada bekasnya, masih sakit, Pak. Pelakunya si A dan si B. Udah diketik segala macam, tanda tangan, nanti akhirnya diproses sama polisi. Saksi-saksi dipanggil. Ya, kalau udah cukup bukti dan ada saksi, ya sudah, pelakunya dicari. Kalau ketemu langsung ditangkap, kalau tidak ya diburonkan. Gitu ya. Diburonkan. Itu boleh. Bukan kemudian terlarang. Oh, enggak boleh itu. Mengeluh kepada makhluk. Kalau contoh-contoh semacam ini tidak masuk dalam kategori mengeluh yang dilarang. Nah, tetapi ini disebut dengan al-isti'anati bil irsyad awil mu'awanah wa tawassul ila zawali daruratin. Itu bahasa dari Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Enggak apa-apa, boleh. Sekarang kita kasih pertanyaan buat kelas 9. Kelas 9 berikan contoh santri berkomunikasi dengan abi dan uminya. Menceritakan masalah yang sedang dia hadapi di pondok. Namun, tidak termasuk mengeluh yang dilarang. Sekedar memberitahukan untuk meminta saran. Silakan kelas 9. Contohnya apa? Dalam sebuah kalimat sempurna. Umi, Abi, titik. Silakan lanjutkan. Kelas 9. Silakan kelas 9. Tidak usah disebut atau dipanggil satu atau satu persatu. Silakan kelas 9, berikan contoh dalam kalimat sempurna sebuah komunikasi yang dilakukan seorang santri dengan orang tuanya, mau abi, umi, atau abi aja, atau umi saja. Menceritakan apa yang sedang dia alami di pondok pesantren, tapi konteksnya bukan mengeluh yang dilarang. Dia sekedar bercerita untuk meminta saran. Silakan, contohnya kelas 9. Boleh kerjasama, boleh bisik-bisik. Yang penting ada perwakilan dari kelas 9. Silakan. Silakan. Ada kelas 9 di sini? Atau jangan-jangan di sini kelas 8 langsung naik kelas 10, enggak ada kelas 9. Ditiadakan? Silakan, Mas. Boleh berdiri? Boleh berdiri. Apa yang kamu takutkan dengan berdiri? Enggak apa-apa, Mas, berdiri. Baik. Contohnya, tidak usah malu, jangan tertawa, biar mereka yang tertawa. Contohnya gimana? Enggak usah malu. Malu itu kalau salah, malu itu kalau melanggar aturan. Kalau belajar memberikan jawaban seperti ini, kamu enggak ada alasan untuk malu. Ini sesuatu yang baik. Contohnya apa? Dalam kalimat sempurna, silakan. Abi atau Umi dulu kalimat pembukanya. Umi, baik. Umi, lanjut. Kita ketika Umi, ketika apa? Mengeluh. Umi ketika mengeluh menurut sini. Daripada kita salah komunikasi loh. Sini. Mendekat sini. Enggak usah malu. Apalagi yang tunduk-tunduk dan sembunyi di belakang tiang itu. Sini, dekat sini. Enggak akan dimarahin, enggak akan dipukul kok. Gimana? Umi menyuruh. Ambil napas dulu. Udah tenang. Umi menyuruh anak itu untuk mana? Tenggorokan langsung kering apa? Tenang lagi. Lumayan sudah dapat beberapa kata. Umi menyuruh anak itu. Minta tolong memberikan belanja apa? Pesanan apa contohnya? Iya, minta di belanjaanmu apa? Minta tolong sama Umimu. Kan kamu telepon nih misalkan, Umi, aku minta tolong. Ya kan gitu ya? Minta tolong dibelikan apa? Kain panel. Apa itu kain panel? Kain. Kain panel. Buat apa? Buat hiasan. Memang ada tugas di kelas buat hiasan pakai kain panel? Enggak. Kamu senang seperti itu? Siapa? Adik. Oh, di sini juga monongnya. Mana adiknya? Oh, di Banat. Ya. Rumahmu emang di mana? Di sini. Oh, itu minta tolong yang boleh seperti ini, bukan mengeluh ya. Bukan mengeluh, misalkan Umi telepon Umi, kamu ada masalah apa? Enggak ada masalah, Mi. Terus apa yang mau disampaikan? Mi, aku minta tolonglah dibeliin. Ini apa? Kain panel buat apa? Buat adikku, Mi. Ya. Itu boleh enggak? Boleh, itu tidak termasuk mengeluh seperti itu. Boleh. Silakan. Pilih yang mana? Ini enggak ada kain panel nih. Ya, baik. Ya. Jadi kalau ada masalah di pondok, terus kamu bercerita kepada orang tua, bercerita kepada seorang ustadz yang di sini kamu percaya, karena faktor kedekatan itu kan nggak bisa dipaksakan. Atau kamu punya masalah kemudian bercerita kepada seorang pengurus di sini, karena kamu pandang pengurus tersebut bisa membantu menyelesaikan masalah. Itu boleh. Jangan dipendam-pendam. Jangan ditahan-tahan. Ceritakan. Bukan untuk mengeluh kepada makhluk yang terlarang, tapi dalam rangka, kata Ibnu Qayyim, li isti'anati bi irsyadihi, untuk minta masukan dan saran. Apa yang harus saya lakukan? Contoh yang lain, tadi kelas berapa? Kelas 10. Sebut kelas 10 itu siapa sih? Berapa orang? Banyak? Oke. Baik, na'am. Kelas 10. Buat contoh seorang santri menemui seorang ustadz menceritakan masalah belajarnya yang sedang mengalami kesulitan. Entah itu hafalan atau pelajaran yang lain misalnya. Bahasanya gimana? Ini termasuk contoh yang boleh untuk dilakukan. Seorang santri, dia punya problem, ada masalah dalam belajarnya. Terus dia menemui seorang ustadz. Ustadz, titik-titik dan titik-titik. Silakan kelas 10. Kelas 10 ya. Tadi kelas 9 ya. Ya sekarang kelas 10. Silakan kelas 10. Kelas 10. Kelas 10. Mana kelas 10? Gak ada nih, yakin nih kelas 10. Gak malu. Satu kelas gak ada yang satu pun mewakili, gak ada satu pun satu kelas. Gak usah ragu. Jangan malu. Kelas 10. Cepat. Gak usah takut kok. Takut. Masalah kan dibimbing. Keliru nanti dibenerin. Ragu. Kelas 10. 5. Mana? Boleh. Berdiri, Mas. Kok? Ambil napas dulu. Contohnya apa ini? Coba. Kalau keras dari itu, kalau enggak keras ke sini. Milih mana? Diam di tempat, berdiri di tempat, tapi keras. Enggak apa-apa. Silakan. Membaca juga boleh. Waalaikumsalam. Ya, wah, ini bagus nih. Terus. Ya, ini hadiahnya 2 ini. Ya. Pelajaran apa, Mas? Pelajaran apa? Pelajaran ya? Kan saya tanya, saya ustadznya nih. Ece-ecenya saya jadi ustadz lah. Pelajaran apa, Mas? Oh, nah. Oh, ada apa dengan pelajaran nahwu, Mas? Jangan-jangan ustadz yang salah gitu. lanjut nggak apa aja. Lah yang mengalami kesulitan kamu sendiri atau juga satu kelas? Kalau kamu sendiri berarti kamu masalahnya. Kalau semua satu kelas ya berarti gurunya itu. Ini kamu merasa kesulitan sendiri atau teman-temanmu juga? Oh, sendiri. Baik. Jasa kelahiran. Baik. Kapan kamu punya waktu kosong? Nanti kita bicara lebih khusus lah. Kalau sekarang kan waktunya udah sore ini. Sebagai penutup sudah. Ya, baik. Setelah ba'da subuh ya. Besok? Ya kan besok, sekarang masih sore. Ya udah, besok ba'da subuh temui saya di ruang radio ya. Apa ya? Enggak, ini kan ecek-ecek aja, ecek-ecek. Baik, duduk, jazakallah khair. Silakan datang sini, Mas. Hadiahnya dua ini. Karena udah berani dan berimprovisasi. Tapi bener kelas 10. Jangan-jangan kelas 11, badannya gede. Dua. Pilih yang mana? Baik, jazakallah khair. Jadi gitu, itu termasuk. Kalau tadi seorang santri menemui ustadznya, kemudian menceritakan sedang mengalami kesulitan dalam pelajaran nahwu. Minta waktu, mohon saran dan bimbingannya. Itu boleh atau tidak? Boleh. Termasuk mengeluh yang dilarang? Tidak. Itu bukan mengeluh yang dilarang seperti itu. Justru seharusnya seorang santri begitu. Dia kalau punya masalah, jangan disimpen-simpen. Jangan ditahan-tahan. Berceritalah. Untuk meminta saran. Bertanyalah. Agar diberikan arahan dan bimbingan. Pilih salah satu ustadz yang bisa kamu percaya. Kamu punya kedekatan dengannya. Ceritakan. Kalau gak bisa, ceritakan kepada kedua orang tuamu. Biar nanti orang tuamu yang menjadi jembatan. Menjadi perantara. Untuk menyampaikan kepada pihak yang memang seharusnya tersampaikan kepadanya. Nah kalau yang seperti itu, gak apa-apa, itu bukan mengeluh yang dilarang. Maka kelas 11 sekarang. Kelas 11. Satu aja. Sebutkan contoh. Mengeluhnya seorang santri, dan itu dilarang dalam agama kita. Entah dia mengeluh kepada orang tuanya, mengeluh kepada ustadznya, mengeluh kepada temannya. Dan itu gak boleh. Kelas 11, silakan. Contoh mengeluh yang tidak boleh. Kelas 11 ada kah? Ada kelas 11? Oh ada. Baik. Silakan kelas 11. Oh, mau main tunjuk kelas berapa? 11 juga? Oh bukan. Contohnya apa? Mengeluh yang gak boleh. Kepada ibu, bilang apa kepada ibu? Telepon ibu. Uang jajan kurang. Itu gak boleh. Malu. Malu. Ya mengeluh. Gak boleh kok mengeluh kalau jajannya kurang. Masa gak boleh? Ah, sama ibunya sendiri kok. Ibunya mampu loh. Apa? Takut kepikiran. Siapa yang kepikiran? Anaknya atau ibunya? Ibunya. Menurut itu gak boleh menurutmu ya? Bagus, gak apa-apa nih. Hadiah terakhir. Iya. Kalau alasannya itu, takut ibunya kepikiran, ya. Takut ibunya kepikiran, ya. Tapi kalau misalkan alasan yang lain, apa, kapasitas dan keperluan makan kita memang istimewa. Kalau yang lain cukup makan satu piring sudah kenyang, sementara dia harus lebih dari sekedar satu piring, ya gak apa-apa, selagi orang tuanya mampu. Umi, uang jajannya tambah dong. Kenapa? Laper, lu kan udah makan, gak? Kurang. Ya selama orang tuanya mampu, boleh. Tapi kalau alasan disebutkan kelas 11 tadi, karena takut uminya kepikiran, ya sudah seharusnya seperti itu. Apalagi kalau orang tua kita juga pas-pasan. Ya. Orang tua kita penghasilannya terbatas. Ya. Tidak seharusnya kita membuat mereka kepikiran. Baik, jadi intinya. Selagi masih jadi santri, Mumpung kita di sini sedang belajar, kita berlatih untuk tidak banyak mengeluh. Persoalan-persoalan itu ya dihadapi dengan kesabaran. Sambil kita berusaha memecahkan persoalan itu dengan cara yang terbaik. Jadi jangan sampai mondok nih. Jadi santri asrama. Baru satu pekan, satu minggu udah minta pulang. Ditanya sama orang tuanya. Loh kenapa mas? Kenapa mbak? Itu kalau putri ya. Kok pengen pulang? Aduh, makanannya gak enak. Airnya di sini keruh, jadi gatel-gatel. Kalau malam ya Allah, bi, nyamuknya itu loh, bi. Kayak gak ada habis-habisnya. Terus teman-teman di sini pada cuek-cuek. Ini baru satu minggu. Ya wajar kan, perlu proses dan adaptasi. Terus di sini, setengah jam sebelum azan udah dibangunin. Tugasnya banyak. Nah, kalau mengeluh-mengeluh seperti itu ya, gak boleh. Kalau nyamuknya banyak, ya kita tinggal minta solusi. Gimana solusinya? Oh, pakai apa? Lotion. Yang memang bisa mengusir nyamuk ya. Saya gak bisa nyebut mereknya. Ya, tapi yang penting ada krim. Ya, apapun mereknya, itu bisa untuk apa menjadi pencegah digigit nyamuk. Kalau misalkan, wah, ngantri terus di kamar mandi, berarti solusinya supaya tidak ngantri, lebih duluan ke kamar mandi. Kalau rata-rata temanmu itu menggunakan kamar mandi setengah jam sebelum sholat, ya kamu 40 menit sebelumnya, ketika kamar mandi masih sepi. Belajar untuk memecahkan masalah dengan baik di sini. Kalau misalkan makanannya kurang sesuai dengan selera, karena berbeda menu dengan apa yang biasa disiapkan di rumah, ya kita belajar hidup prihatin namanya. Dilatih, sehingga di masa depan nanti, kita sudah tidak kaget lagi ketika dihadapkan pada keterbatasan. Ketika apa yang diinginkan tidak tersedia. Kita udah biasa. Di pondok mah nasi putih sama garam jadi. Nasi putih sama ikan asin bisa. Nasi putih sama kecap enaknya luar biasa. Dan itu. Tapi kalau pakai kecap doang. Wah ini tinggal kuahnya. Sayurnya udah dihabisin sama teman. Ini kok masaknya terlalu pedes, terlalu asin, terlalu. Gak usah. Dibiasakan lidah kita itu. Dengan menu apapun, dengan sajian apapun. Kita bersyukur alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kalau dalam ruangan panas, gerah, ya biasakan. Kalau memang boleh tidur di masjid enggak? Kalau malam boleh enggak tidur di masjid? Boleh apa enggak kalau di sini? Yang keras dong, boleh apa enggak? Ya sudah, berarti sabar di kamar. Sabar di kamar. Di kamar ada kipas anginnya enggak? Oh, ada. Ya alhamdulillah dong berarti. Berarti bukan masalah lagi. Sudah ada kipas anginnya. Kalau ruangannya bau. Ada enggak yang ruangan asramanya bau? Semuanya. Sekarang satu. Mana yang ketua kamar? Satu dari ketua kamar. Pasti ada ketua kamarnya dong. Tunjukkan padaku satu ketua kamar di antara kalian. Siapa? Ahdan. Ahdan, mana Ahdan? Mana? Mana? Udah pulang. Ahdan, ketua kamar Ahdan. Kamarmu wangi atau bau? Gak apa-apa, kita akan latihan memecahkan masalah ini. Diakui aja, kalau wangi bukan karena ingin dipuji, kalau bau gimana kita selesaikan masalah ini? Wangi atau bau? Apa? Jangan ragu dong. Ragu itu tandanya bau. Oke, baik. Katakan wangi kamarmu. Wangilah sudah, kita sepakat wangi. Tapi sekarang saya ngasih satu problem. Coba diselesaikan, wahai ketua kamar. Sebuah kamar dengan 15 santri yang tinggal di dalam kamar itu. Ada tamu masuk. Ketika masuk, sering. Baunya luar biasa. Campuran antara bau keringat, bau pakaian yang belum dicuci, ya kan? Bau tempat tidur, kasur, bantal yang kena liur, ya kan? Bau makanan, bau bercampurnya minyak wangi yang bermacam-macam. Jadi masuk itu udah aromanya begitu. Langkahmu sebagai ketua, ketua kamar, silahkan. 5 langkah. 1. Bersih-bersih. 2. Lima minimal. 1 bersih-bersih. Yang satu kamar sama Mas Ahdan boleh membantu. Yang belum satu, yang tidak satu kamar enggak, jangan. Nanti ada masalah yang lain. Yang satu kamar sama Ahdan boleh membantu. 1 bersih-bersih. 2. Apa Mas? 2. Minimal 5 loh. Belum saya bilang 10 loh. Udah di korting 50% nih. 1 bersih-bersih. Bersih-bersih aja belum cukup. Belum cukup. 2. Apa? Nasihatin orang. Maksudnya menasihati penghuni kamar. Nasihati untuk apa? Untuk bersih. 2. 3. Kasih parfum. Yang beli parfum siapa? Patungan, bagus. Ini yang saya maksud dari tadi. Patungan tuh beli parfum atau pengharum ruangan. Patungan, jangan minta ke pondok. Uang jajan kalian banyak kok. Kalau ada yang mau donasi, infak pakai uang sendiri juga boleh. 4. Ini kalau tinggal 2 jawaban yang saya inginkan. Kalau 1 dari 2 jawaban itu tepat, saya kasih hadiah. Ini hadiahnya habis sebenarnya. Tapi nanti saya carikan di atas. Kalau 1 dari 2 jawaban yang tersisa sesuai dengan yang saya inginkan, kasih hadiah. Ayo. Masa cuma 3 langkah? Emang dengan 3 langkah itu terus wangi gitu? Nggak bau lagi gitu? Apa? Juru bicaranya Ahdan. Anggota kamar boleh membantu memberikan tambahan jawaban. Bermusyawarah. Untuk? Musyawarah untuk apa? Bersih-bersih. Artinya pembentuk mungkin yang kamu maksud musyawarah bikin aturan, ya kan? Untuk aturan itu yang saya apa namanya yang kalian maksud mungkin musyawarah buat aturan, ya. Masih kurang 1. Aturan-aturan untuk mensukseskan program bersih-bersih dan wangi-wangi kamar gitu. Kurang 1. Kalau yang 1 ini sesuai dengan yang saya pikirkan, hadiah untukmu. Mengadakan piket. Bagus. 5 jawaban dan 5 langkah itu. Harusnya 10 loh. Tapi yang saya maksud tadi, yang ada dalam pikiran saya tadi, itu rutin menjemur kasur. Ada enggak program menjemur kasur di sini? Hari apa? Apa? Kok beda pendapat ini? Hari apa yang adzan jemur kasur? Hari apa? Jemur kasur, bantal, selimut. Bebas. Ya enggak jalan kalau bebas. Kamarmu itu harus dibuat jadi contoh untuk kamar-kamar yang lain. Tetapkan tiap hari Jumat, misalkan. Jemur kasurnya di mana? Di atas. Rutin sudah berjalan atau kadang-kadang ditinggalin, kadang-kadang dilupain. Kadang-kadang harus disuruh, kadang-kadang harus diingatin. Atau rutin? Apa? Kadang-kadang itu harus ditetapkan, wahai ketua kamar. Kamu punya tanggung jawab itu. Sekarang jemur kasur pokoknya. Bukan sekarang sore ini maksudnya. Tapi kalian sudah sepakat hasil musyawarah tadi. Kamar kita kapan nih ditetapin hari untuk menjemur kasur, bantal, dan lain-lain. Satu minggu paling enggak satu kali itu. Itu akan sangat membantu. Udah bersih-bersih. Ya, baik rutin maupun berkala. Insidentil maksudnya. Kemudian dikasih pewangi. Dibuat aturan-aturan. Piket kebersihan. Ya. Dibuatin tempat sampah. Ya. Mengurangi barang yang tidak diperlukan. Dan jangan lupa menjemur kasur, bantal, guling, dan lain-lain itu penting sekali. Kenapa? Karena selain biar sehat, juga lebih bisa membantu kita untuk terhindar dari penyakit, terutama penyakit-penyakit kulit. Ya. Karena di pondok itu seringkali penyakit kulit terjadi. Maka salah satu langkah antisipasinya ya rutin dijemur itu tempat tidur kita. Baik, jadi inti dari pertemuan kita sore kali ini adalah bagaimana memaksimalkan kesempatan belajar di pesantren, ma'had, untuk berlatih tidak mengeluh, tapi masalah dihadapi dicarikan solusinya, mana jalan keluarnya. Kalau kita bertanya kepada makhluk, ya, kepada manusia, entah itu orang tua, ustadz, dalam rangka meminta saran, memohon nasihat, itu boleh. Tapi kalau misalkan kita punya masalah yang berat, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menjadi santri harus berlatih untuk tidak mengeluh. Jangan begini, begini, begini. Aku gak mau pondok lagi. Besok lagi ngeluh pondok tuh gini, gini. Temanku, ustadznya, pelajarannya, airnya, kamarnya, aduh. Mengeluh lagi. Akhirnya tidak mau pondok, gak mau belajar lagi. Jangan. Jangan begitu. Tapi kalau ada masalah dihadapi dengan sabar, cari jalan keluar yang terbaiknya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.